Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Dobar dan upućujem našem današnjem gostu Radomiru Putniku.
Dobar dan.
Dobro nam došli, Radomire.
Bolje vas našao.
Mi smo najavili našim slušalcima na našem sajtu da će povod, osnovni povod ili prvi povod za naš današnji razgovor biti vaša najnovija knjiga Približavanje pozorištu, prikazi pozorišnih knjiga. Reč je o trećem tomu. Ova knjiga nedavno je promovisana u Muzeju pozorišne umetnosti. Muzej pozorišne umetnosti je i izdavač, a vi se već po treći put bavite pozorišnim knjigama. Zbog čega, Radomire?
Odgovor će biti malo duži.
Neka.
Prvi tom, idem malo od početka. Prvi tom sam objavio 96. godine, a drugi tom od 2015. sada treći, i nagovestio se da bi to možda mogao biti završni tom.
Jeste, ali je na promociji rečeno da se očekuje i četvrti, jer ima novih knjiga u međuvremenu.
Knjige se pojavljuju, pozorišne knjige svakog dana. Pod naslov ovog izdanja, kao i pređašnjih, jeste prikazi pozorišnih knjiga. Dakle, pisao sam o pozorišnim knjigama koje se bave istorijom i teorijom pozorišta. To je jedno područje pomalo zapostavljeno kod nas, jer kod nas se pozorište obično smatra praksom. Međutim, i toj praksi prethodi teorija i istorija, a praksi sledi i kritika. Drugim rečima, pozorišna umetnost u Evropi stare je recimo 2500 godina, i za to vreme napisano je bezbroj drama, napravljeno je ili je stvoreno bezbroj dramskih i pozorišnih škola. Svaka zemlja je na kraju krajeva stvorila svoje dramske pisce, svoje pozorište, svoje gledaoce, svoje glumce, svoj umetnički izraz, a sve je to sankcionisano u pozorišnim knjigama. Dakle, ili istorije ili teorije pozorišta bave se tekućim pozorištem. Osim toga, u oblasti pozorišta koja se zove dramaturgija, postoji jedna teorijska oblast koja se zove teorijska dramaturgija. Od Aristotela do dana današnjeg razvija se pozorišna teorija. I svi mi koji smo prošli kroz Fakultet dramskih umetnosti, bilo šta da smo studirali, bili smo obavezni da savladamo barem osnove različitih pozorišnih, odnosno dramskih teorija. Od Aristotela pa evo do najnovih, do recimo Richarda Schecknera, ili od naših teatrologa, recimo doktora Dragana Klajića. Drugim rečima, to područje je ogromno. Ogromno je i u oblasti istorije i u oblasti teorije. A takođe u mojoj knjizi se razmatraju i publikacije koje predstavljaju monografije o životu i radu pojedinih dramskih umetnika, bilo da je reč o glumcima, rediteljima, scenografima, kostimografima ili pak pozorišnim direktorima, operativcima. Svi oni uložili su sve svoje vreme, ogroman rad i svoje živote u dobrobit ili za dobrobit pozorišne umetnosti. Time hoću da kažem da pozorišna umetnost, barem kod nas u Srbiji, ima svoj kontinuitet negde od 1835. godine, kada je Joakim Vujić osnovao u Kragujevcu prvo srpsko pozorište, pa do dana današnjeg. I za tih bezmalo 200 godina mnogo se toga izdešavalo kod nas, pa je srećom napredovala i teorijska i kritička misao o pozorištu. I rođena je jedna još uvek mlada nauka, teatrologija koja je zamah dobila kod nas tokom posljednjih 25 do 30 godina. Ali i između dva rata bilo je autora, na primjer Milan Grol, koji su dali osnove stvaranju teatrologije. Također, istoričari književnosti, oprostite, istoričari književnosti bavili su se istorijom drame. To nije isto što istorija pozorišta, ali je komplementarno. I postoje veoma vrsni analitičari i Bogdan Popović, Pavle Popović, Skerlić i svi drugi koji su recimo delovali na početku 20. veka, zaključno sa Selenićem i Jovanom Hristićem koji su eto do juče pratili našu teorijsku misao, svi oni obogatili su našu estetičku misao o pozorištu. Trudio sam se da prikazujući njihove knjige, kao i knjige prevedenih autora iz nemačkog, engleskog, španskog, ruskog i drugih govornih područja, da njihove analitičke i kritičke i teorijske tekstove predstavim našoj pozorišnoj javnosti. Zbog čega? Zbog toga što je pozorišna umetnost, kao i operska umetnost, kao i baletska umetnost, najbliža publici i što ona ne traži mnogo posrednika. Potrebni su posrednici, naravno, izvođači. Ali je nekako pozorišna umetnost najprijemčivija. I ona, za razliku od drugih umetnosti, na nivou emocije se obraća publici. Ne samo na nivou racija, na nivou misli. A bez emocije nema umetnosti. Eto, to je bio moj odgovor na vaše pitanje, zašto i kako. Praktično jedno 50 godina pratim knjige iz oblasti istorije i teorije pozorišta i o njima pišem. Da li će biti moguće i dalje raditi na tome koliko bude mogao hoću, naravno, šta je srećna okolnost? Srećna okolnost je što danas postoje specijalizovani izdavači za pozorišne knjige. To su pre svega dva muzeja. Muzej pozorišne umetnosti Srbije i Pozorišni muzej Vojvodine, ali i drugi izdavači, na primjer Clio, daju veliki doprinos objavljivanju pozorišnih knjiga i time obogaćuju uopšte ne samo našu pozorišnu umetnost i pozorišnu kulturu, nego i kulturu uopšte.
U ovoj knjizi vi se bavite stranim piscima, jugoslovenskim i srpskim piscima, pišete o monografijama i ono što je meni zanimljivo, bavite se i dečijim pozorištem, odnosno knjige o knjigama koje su napisane o dečijem stvaralaštvu, dečijem pozorišnom stvaralaštvu. Obično to dečije pozorišno stvaralaštvo je u medijima, u kritici skrajnuto.
Prosto, to se dešava zato što je, ili se smatra u javnosti, da je dečije pozorište namensko pozorište. Ono to i jeste. Ali, svejedno, bez obzira na to, bilo da je reč o dečijem pozorištu u kom igraju glumci ili o pozorištu u kom igraju lutke, to pozorište uvek mora da sadrži izvesnu notu didaktičnosti. Jer bez toga bilo gde na svetu ne postoji dečije pozorište. To je uslov da bi dečije pozorište opstalo. Naravno, uz taj uslov dečije pozorište srećom treba da zadovolji i neke druge uslove, to je pre svega umetnički domet, iskaz, zatim kreativnost koja se posebno ogleda u pozorištu lutaka i posebna pažnja se mora posvetiti pozorištu za decu zbog toga što to pozorište kod dece stvara naviku i potrebu praćenja pozorišta umetnosti. Ko jedan put zavoli dečje pozorište, taj će celog života voleti pozorište i razumeti pozorišnu umetnost. Not a minute goes by that you ain't on my mind, not a place.
place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you. And thinking of you puts a smile on my face, and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. In my heart that you don't occupy, I miss you. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile,
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Radomirom Putnikom, koji je, to nisam rekla, mislim da znate, ali evo da iskoristim pa da kažem. On je dramaturg, teatrolog, pisao je pozorišne kritike za Politiku, bio je naš kolega, radio je u radioteleviziji Srbije, odnosno u televiziji, bio urednik dramskog programa i na još nekim funkcijama, bio je direktor drame u Narodnom pozorištu, čovek koji je ceo svoj život u stvari posvetio pozorištu i nekako nikoga nije iznenadilo kada je počeo da objavljuje svoje knjige, pa evo i ova treća o kojoj razgovaramo i koja je povod našem razgovoru, podsjetit ću, Približavanje pozorištu, treći tom. Radomire, ovakav jedan rad, samo ova tri toma, proučavanje knjiga naših i stranih autora, je ogroman posao. To zahteva stalnu komunikaciju ili bar stalno dobijanje informacija ko je objavio knjigu, gde je objavljena knjiga, da dođete do knjige. Dakle, veliki je posao u pitanju.
A od posla nikad nisam bežao, da. Pa ni od nabavljanja knjiga. Vremenom se saznalo da ja pratim takve izdanja, pa su mi izdavači davali knjige. A posle 93. godine, kada se raspala Jugoslavija, do knjiga iz bivših jugoslovenskih republika dolazilo se teže. Ali se dolazilo. Ljudi su putovali i donosili knjige, pa sam ja recimo iz Zagreba naručivao određene knjige doktora Senkera ili već nekih drugih autora. Naravno, nije to moglo odmah i brzo da se realizuje, ali su te knjige stizale. Također, od kolega koji tamo žive u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, dobio se informaciju da se oni na isti način dovijaju da nabave knjige koje se objavljuju u Beogradu. Drugim rečima, pozorišni prostor bivše Jugoslavije ili regiona je jedinstven. I pozorišni umetnici po prirodi stvari trude se da sarađuju, jer bez razmene misli i ideja i estetika nema napretka. Dakle, pozorišni umetnici stvaraju mostove i uvek su veoma raspoloženi za saradnju i moje iskustva u tome smislu su veoma pozitivna. S druge strane, kada je reč o svim ovim knjigama, ja nisam objavio sve što sam napisao.
Da.
U ova tri toma objavljeno je otprilike oko 500 kritika, odnosno prikazano je oko 500 knjiga. Ali nisam imao nameru da baš sve što sam napisao objavim, smatrajući da neke knjige ne zaslužuju, iako sam o njima referisao, ali ne zaslužuju da se o njima ostavi trajni trag u jednoj ovakvoj publikaciji. I s druge strane, nisam ni imao ambiciju da baš prikažem sve pozorište knjige koje se štampaju. Na kraju krajeva, postoji jedna generalna ideja koja me je vodila. Zašto se sve to radi? Da bih omogućio ljudima iz struke, pre svega studentima različitih pozorišnih, književnih i dramaturških disciplina, da dođu do informacije o knjigama. Sećajući se vremena kada sam ja studirao i kada je bilo veoma teško doći do knjiga, i nije bilo ni udžbenika pre 60 godina, nego smo, bilo na Filozofskom fakultetu gde sam studirao ili na Akademiji za pozorište, hvatali smo beleške, kupovali neka skripta, ne bismo li došli do nekih osnovnih saznanja o literaturi. Srećom, danas je to znatno drugačije, postoje knjige i upravo ovo obilje knjiga traži prvo da se one sistematizuju i drugo da se u njima razdvoji šta je ono što je od koristi studentima, a šta je ono što nalikuje estradi ili nekom površnom prikazivanju ili feljtonskom prikazivanju života nekih pozorišnih umetnika.
Sve je ozbiljno i vaš rad je izuzetno ozbiljan, ali ste vi u, recimo, ovu knjigu uvrstili i anegdote o upravniku Momčila Ćire Životića.
Evo zašto. Momčilo Ćira Životić je glumac.
Da.
On je bio u jedinoj klasi koju je vodio Raša Plavović. Tu je bio i Banićević i Ciga Jerinić, to su sve glumci iz te jedine Plavovićeve klase. I Životić je celog veka bio vezan za Narodno pozorište i bio je prijatelj, lični prijatelj upravnika Velimira Lukića. I ova knjiga Momčila Ćire Životića u stvari posvećena je uspomeni i sećanju na Velimira Lukića. I ona u isto vreme mene navodi da postavim pitanje kako je moguće da toliko godina posle smrti Velimira Lukića o njemu Narodno pozorište nije objavilo knjigu. A Velimir Lukić je jedan od najzaslužnijih upravnika i direktora drame u istoriji Narodnog pozorišta uopšte. Uložio je ogromno mnogo i vremena i truda i energije i svojih dramskih tekstova i ljubavi u rad Narodnog pozorišta. A eto, Narodno pozorište mu se odužuje ćutanjem, neću da kažem, prezirom i zaboravom. I zbog toga sam želeo da i ovoj knjizi Momčila Ćire Životića nešto napišem, nastojeći da opomenem Narodno pozorište, bez obzira ko je trenutni upravnik ili uprave se menjaju, ali dug Narodnog pozorišta prema Velimiru Lukiću ostaje.
I također u knjizi se osvrćete na knjige koje su o festivalima. I recimo Festival Dani komedije u Jagodini. Vi ste bili vrlo angažovani učesnik ovog festivala dugi niz godina.
Tako je. Postoje festivali koji su potrebni ovoj sredini i našoj zemlji, gledajući šire. Zasigurno je Festival Dani komedije jedan od njih, jer neguje jedan žanr dramski, neguje komediju. A kogod je probao da napiše komediju, zna da je teže napisati komediju nego tragediju ili ozbiljnu građansku dramu. Zbog toga što...
I glumci kažu, Radomire, teško je igrati komediju.
Mnogo je teže igrati komediju. Zbog toga što se komedija bavi konkretnim životnim sadržajima, a tragedija se bavi abstrakcijama, teorijskim problemima, tragičke krivice, katarze i tako dalje. Bez tog ne biva pozorišta. Ali komedija kritikuje konkretne životne sadržaje i nije slučajno, na primjer, kada je Sterije napisao Rodoljupce da je ostavio u amanet svome bratu Đorđu, kome je ostavio sve rukopise, da tekst Rodoljubaca pokloni kao legat Matici Srpskoj sa željom da se taj tekst izvede ili štampa kad prođe određeno vreme. Zašto je to Sterije uradio? Znao je da je tim tekstom načeo ili kritikovao srpsku mitomaniju. Brate Đorđe je ispoštovao Sterinu želju, amanet, poklonio je Matici Srpskoj sve Sterine rukopise i tamo su vrlo ozbiljni ljudi, Antonije Hadžić i drugi, razmatrali i Rodoljupci, zaključili da nije vreme da se komad štampa i da se izvede, jer je to bilo vreme nacionalnog osvešćivanja i buđenja, jednog romantizovanog shvatanja istorije i nacionalne mitologije koja se pretvorila u mitomaniju. I sve do 1903. četvrte Rodoljupci nisu izvedeni, dakle pola veka posle nastanka. Ali i onda uprava Narodnog pozorišta pozvala Jovana Skerlića da pre premijere održi takozvanu konferenciju, tako se to zvalo, danas bi se to reklo uvodna reč. Dakle, Skerlić izašao pred publiku i objasnio o čemu se u tom komadu radi. Drugim rečima, komedija je vrlo đavolska i neprijatna stvar i može da bude neprijatna i takvih komedija ima u istoriji naše drame. Naprimjer, eto, spomenuli smo Rodoljupce, ali ja bih spomenuo i Selenićevu komediju Ruženje naroda. U dva dela, ili bih spomenuo i Dorićevu, Radoslava Dorića komediju Strankađije ili ti neki Sterija piše Rodoljupce. Dakle, to su, ili komad Video Gnjenović ili Bilo knježeve večere. Mm-hmm. Dakle, to sve komadi koji se obrušavaju na nacionalnu mitomaniju i koji traže da se prenemo, da postanemo malo racionalniji nego što jesmo i da ne tražimo u mitovima korene svog nacionalnog identiteta i nacionalnog bića. Zbog toga sam pratio publikacije koje su vezane za komediju, a također pisao sam i o publikacijama koje su posvećene najznačajnijem našem međunarodnom pozorišnom festivalu, to je BITEF, koji nema sumnje izvrši ogroman uticaj na naše pozorišne stvaraoce i pisce i reditelje i glumce i scenografe i koreografe i kompozitore. I također pisao sam i o publikacijama koje se sintetički bave pregledom Sterinog pozorišta kao najznačajnijeg festivala jugoslovenske, a danas srpske drame.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je
suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Hey. Oh. Allô. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Uljanje. Evo, poštovani slušalci, moj gost je Radomir Putnik, pričamo o pozorištu i malo smo možda pali u vatru. U stvari nismo pali u vatru, nego razmišljamo i razgovaramo o tome kako pomenuti tekst Rodoljupci, koji, evo, najnovije izdanje možete pogledati u Narodnom pozorištu u režiji Andraša Urbana. Kad pogledate, shvatite koliko je Sterija govorio tačno i precizno o nama i da se to odnosi na neke generacije i dan danas.
Sterija je naš savremenik, naravno, zbog toga što je uhvatio korene mentalitete i o njima govori. Isto to je uradio posle njega Nušić. A posle Nušića to je radio Aca Popović, a danas to radi Dušan Kovačević. Dakle, postoji taj kontinuitet od Sterije pa evo do Dušana Kovačevića i svi ti veliki značajni srpski pisci bave se kritikom mentaliteta. Gde je problem? Pisci se menjaju, način prezentacije se menja, mentalitet se ne menja. I zbog toga mentalitet stalno mora da bude podvrgnut kritičkoj analizi na, razume se, novi način. I to je na kraju krajeva i zadatak reditelja da te velike genijalne drame kao što su Rodoljupci ili kao što recimo pokojnik Nušićev, da ih uvek iznova tumače u skladu sa načinom mišljenja i tumačenja sveta koji pripada današnjoj generaciji. A verujem da to reditelji najčešće i čine. Naravno, ima i onih koji to ne čine, ali to je već druga tema.
Da, to je druga tema, ali opet, Radomir, vrlo često u posljednjih ohoho godina se postavlja pitanje zašto se u našim pozorištima ili publika može da gleda u našim pozorištima predstave koje su kratkog daha, znači pogledate, izađete i kažete dobro, video sam, u redu je, a drugo, nema predstava koje se pamte.
To je pitanje složeno. I postoje elementi odgovora na to pitanje. Prvi element je, na primjer, nekompetentnost pozorišnih uprava. Tu pre svega mislim na pozorišne stručnjake, dakle na umetničke direktore i dramaturge, koji ne prate savremenu srpsku književnost, ne čitaju drame, nego repertoar najčešće prave od predloga koje donose reditelje. To je sada drugi mogući odgovor na pitanje. Srpsko pozorište, ako hoćete i šire u regionu, nazaduje zbog toga što je potpalo pod dominantan utjecaj reditelja, pod utjecaj takozvanog rediteljskog pozorišta.
Da.
Ti reditelji koji danas predstavljaju glavnu moć u pozorištu, ne kažu kako ću ja tumačiti taj tekst, nego kako će taj tekst da objasni moje viđenje sveta i umetnosti. To je dakle, jedna inverzija koja dovodi do toga da se rađaju rđave predstave, dosadne predstave, predstave koje ne dožive ni 10 izvođenja pa se skidaju s repertoara, zato što velika većina tih danas aktualnih i modernih reditelja ne poštuje jednu maksimu koju recimo predno 70 godina formulisao veliki reditelj Mata Milošević kad su ga pitali šta je režija. A profesor Mata Milošević odgovorio to je služenje piscu, glumcu i pozorištu i gledaocu. Dakle, to je služba. Neću da kažem tu krupnu reč, ali to jeste služba. Dakle, stavljamo se u službu ideji koju je formulisao pisac. Ako danas reditelj vrlo često dopisuje pisca, onda se postavlja pitanje zašto igra taj komad kada mu je tesan i kada ne odgovara njegove ideje, onda treba da sedne da napiše svoj komad pa da ga igra. Dakle, i treće, iz pozorišta koliko vidim iščezava jedna vrsta profesionalizma. Taj profesionalizam se ogleda u svemu. Od govora i držanja do umeća, pevanja i svega drugog. I svih drugih veština koje glumac mora da posjeduje. Nažalost, zavladalo je shvatanje da je moderna gluma kada glumac sebi mrblja u bradu, kada ga gledalac ne čuje. Svojevremeno još, predno 40 godina, meni je čuveni reditelj Jovan Konjević rekao, znate, ne mogu da idem u atelje. Zašto, doktore? Pa tamo su uobičajili, znate, da govore sebi u bradu. A ja sam navikao i tero sam glumce celog života da govore tako da ih gledalci čuju. E, sad ta moda koja je bila kratkovek u ateljevu, posle se atelje malo izmenio i njihovi glumci su bili sjajni u dikciji i u govoru. Ali ta moda govorenja u bradu ili smatranja da je nevažno ono što se kaže, zavladala je danas, nažalost, kod nas u pozorištu, pa čak i tamo, da ne grešim dušu, recimo čak nekih predstava ima i u jugoslovenskom dramskom, koje je imalo kult govora i jezika, koje je imalo najbolje govornike i najbolje šprehere. I vi danas tamo možete, kad recimo dođete kod Voje Brajovića, sve se čuje i šapat kod velikog glumca. Zašto? Pa on je tako naučen.
Naučen, tako je.
Tako je iškolovan kod dobrih profesora, kod dobrih reditelja. A ovi mladi glumci ne poštuju zanat. Eto, tu je ceo problem. Gubi se taj profesionalni odnos prema zanatu.
Radomire, da li eventualno možemo da kažemo da to što oni ne poštuju zanat doprinosi i činjenica da mladi glumci u najvećem broju idu iz serije u seriju ili snimaju po tri serije odjedan puta. Ja znam da koleginice i ja imamo problem da neke glumce dovedemo u naše emisije iz prostog razloga. Ne mogu sada, imam seriju, ne mogu sada, snimam i tako dalje, pa to traje po 3-4 meseca. Jer u serijama je govor sa ulice.
Ne bih se složio da je to posljedica ogromnog rada na serijama, ne. Prosto to je pitanje ličnog odnosa i poštovanja svoje profesije. Znate, i Voja Brajović snima serije.
Da.
Ali je besprekoran glumac.
I Nebojša Dugalić snima.
I Dugalić snima
ali
se,
je
a besprekoran špreher, govornik. Dakle, to je pitanje profesionalnog odnosa, poštovanja svoje profesije. i drugo, poštovanja svojih učitelja, koji su ih naučili da poštuju profesiju i da govore i da poštuju gledaoca. Ne smete u pozorištu ponižavati gledaoca. Onda vam neće više doći.
Da. A sve se radi u stvari zbog gledaoca. I drama se piše, odnosno komad se piše, i režira se, i glumi se, i cela ekipa radi na predstavi da bi to neko pogledao.
To je i Mata Milošević formulisao, kako sam već rekao.
Odlično, jest. Ali za gledaoce su i ove knjige.
Naravno, te knjige su usmerene određenoj grupaciji čitalaca.
Da, prvenstveno.
To nije beletristika, nije lep roman koji možete čitati u vozu ili autobusu. To je stručna literatura usmerena ka istoričarima književnosti, istoričarima pozorišta, dramatuzima, dramatolozima, teatrolozima, istoričarima i teoretičarima medija, jer se govori i o televiziji, da, i o radiju, i o elektronskim medijima, istoričarima scenografije i kostimografije, kao i istoričarima lutkarskog pozorišta. Dakle, to nije baš ni tako uzan krug potencijalnih čitalaca, ali knjiga je stručna. Mada u njoj ima i lepih, kako bi se to reklo, lepih esteističkih trenutaka, o čemu je bilo reči na promociji knjige u Muzeju pozorišne umetnosti pre nekoliko dana, gde je istaknuta i ta vrlina nekih tekstova, ne svih naravno, da posjeduju i određenu estetičku dimenziju, i trudio sam se, već kako to biva, da kod knjiga koje me inspirišu, da kod tih knjiga pokažem i dužnu pažnju prema autorima. Na primjer, reče ovog trenutka pada mi na pamet Petoknjižje profesora Borivoja Stojkovića.
Da.
Istorija srpske drame i pozorišta od srednjeg veka do danas, opere i balet. Dakle, ogroman posao, to je, kako bih rekao, enciklopedija. Enciklopedija srpskog pozorišta i, recimo, mnogo razvijenije pozorišne zemlje od nas takvu publikaciju nemaju, takvu enciklopediju pozorišta nemaju. Imaju segmentarno istoriju drame, istoriju, ne znam, u ovoj oblasti i tako dalje, istoriju perioda. Ali ovako sintetizovanu istoriju celokupnog pozorišta malo koja zemlja u Evropi ima. I zbog toga, želeći da podržim napor profesora Stojkovića, koji je ceo radni vek uložio u pisanje te knjige, a za koje je dobio svojevremeno oktobarsku nagradu grada Beograda, što treba posebno istaći, i što znači da su oni koji su odlučivali prepoznali vrednost i značaj te knjige, dakle, smatrao sam da taj ogroman rad profesora Borivoja Stojkovića zaslužuje ne samo moju podršku i pohvalu, ja sam tu beznačajan, nego zaslužuje da se istaknu vrline tog ogromnog poduhvata, pa sam se malo tu i eseistički osvrnuo, a ne samo racionalno na domete i ovaj, efekte tog Stojkovićevog istraživanja. Također, postoji još nekoliko knjiga koje su me jednako isprovocirale u pozitivnom smislu, da njima posvetim odgovarajuću pažnju.
Radomire, da li smatrate da više pišu strani pisci ili i kod nas ima dovoljan broj pisaca koji pišu knjige o pozorištu, bilo kojoj pozorišnoj temi?
Ja, ovako. Strani pisci pišu u svojim zemljama, da, a sad deo toga se kod nas prevodi. Prateći koliko mogu literaturu, recimo, vidim da postoji ogroman broj knjiga, naročito na engleskom govornom području, što u Engleskoj, a više u Americi, knjiga koje prelaze granice samo pozorišta, nego pokušavaju da naprave jednu vrstu sintetičkog osvrta na uzajamne odnose pozorišta i drugih izvođačkih praksi. Dakle, ne samo baleta i opere, nego i estrade i cirkuse i zoološkog vrta i svega drugog, jer se tamo drugačije posmatra svaka izvođačka praksa. Dakle, ti tekstovi kod nas nisu dostupni. Samo se retko koja knjiga od tih sintetičkih knjiga prevede kod nas. Mi, nažalost, nemamo te knjige u prevodu, ali srećom postoji internet. I te knjige se mogu nabaviti preko interneta i naši naučnici to rade. S druge strane, svaka knjiga teatrološka koja se kod nas napiše ima veliku šansu da bude objavljena i mislim da se objavlje dovoljno pozorišnih knjiga i kad pogledamo, evo, ja sam prikazao nekih 500 za posljednjih 50 godina.
Da.
To je sasvim dobar broj i on je srazmiran i našoj potrebi, i našem učešću u teorije istorije u pozorišnom životu. Drugim rečima, svaka valjana knjiga o pozorištu koja je kod nas napisana je i objavljena.
Što je za svaku pohvalu, jer izdavači generalno kukaju kako para nema, kako su knjige skupe, kako publika baš nije preterano zainteresovana, ali knjige o pozorištu, čini mi se, uvek nađu svoj put do srca čitalaca.
Znate, to je zabluda jedna da pozorišne knjige se ne kupuju. Kupuju se. To nije burek pa da se kupi svakog jutra.
Da, da.
Ali pozorišne knjige se prodaju dugoročno. Jer svake godine stasava nova generacija onih koji će kupiti knjigu. A ne može se knjiga štampati svake godine ista. Štampa se određenom tiražu i stoji u u knjižarama, pa se proda za par godina. To je prosto takav posao.
Radomire, najlepše hvala na učešću u našoj emisiji, na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Klub 2. Hvala vam na ovoj divnoj knjizi Približavanje pozorištu 3 i samo informativno za naše slušalce. Kako mogu da dođu do nje?
Nek se jave Muzeju pozorišne umetnosti Srbije.
Hvala najlepše.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravljam vas Miška Knežević, želim vam prijetan dan i ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd 2. $20,000 bill for my lover, for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks they don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.